Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi bilen eferde men ýogsun Annurwan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanly Azatlygyň web saýdynda iň köp dinleýiji okuwçy çeken gepleşiklerimiz, makalalarymyz, söhbetdeşliklerimiz Türkmenistanda mobil internetiň petiklenmegi, Lain sosial ulgumunun işlemezliği, Türkmen Nostaki nevti gaytadan işleyen de otta olan partlama ve Türkmen prezidentinin doğulun gün davaraları bilen bağlı oldu. Bu hepte en köp görülen videolarımız Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov'un Daşkent'te geçen sammitteden tansi. Kazak rayetinin öz zayin koroyuşu arada tayarlanan video reportajlar oldu. Şeýle de bu hepde adatlygyň Lain sosial ulgamynyň işlemezliginiň türkmen sanlara ýetiren täsiri. Prezident Berdi Muhammedow doğulun günü münasibetli açan forumlaryna köp tesgir ýazyldy. Türkmenistan'ın internetin hayal kim bolsa durmuş der urluğunu ögürlüp barýanyny gaýdylýar. Ýogsa bolmasa onun hayallygy, bahasynyň gymmatlygy barada zeýrençli sözler hem eşdilýär. Emma internetin kesilmek ilatda hususan ýaşlarda olarken görülmedik nägilik döredýär diýip synçylar aýdýarlar. Bu şükepdäniň başynda mobil telefonlar arkaly internete girmek mümkinçiligi kesilenine de şeýle boldy. Kärdeşim Tehranyň bu baradaky maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'da ilatı mobil internet bilen üpçünedi iki tane internet provideri var. Olorun biri devlet eyçiliğindeki Altın Asır Beylekisi Ortiyetin Türkmenistan'daki MTS kampanyasıdır. Bu kampanyaları internet bilen üpçün ediyen esası idara olsa Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki Türkmen Telekom kerhanasıdır. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının aitmaklarına göre Şenve günü İr Seher'den beri Ağzalan iki kampanyanın hüdürleyen mobil hizmetlerine de internetin eliterliğini alamatlandırayan antenalar görünüyor. Emma bu internet hizmetinden günün devamında hiç ili peydalanıp bolmayar. MTS kampanyasının müşteri hizmetleri bölümünün cevapkar resmileri Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Tutuş Türkmenistan'ın çayında mobil internet hizmetlerinin öçürlendiğini tasdiklap, onun neme sebepten kesilene ve haçan işlep başlayacaktığı varada özlerine takip mağlumatın yokluğunu aittiler. Altın Asır kampanyasının merkezi edarasının cevapkar resmileri olsa, internetin kesilmeğinin sebebi varada anık mağlumat vermekten saklanıp, hazırkı vaqtda internetin işleyendiğini yönü onun tizliğinin önküsünden hayırlandığını bellediler. Yeri gelenini aysak 25. iyundan veri devam ediyen bu bökdönçlüklerin sebebi, onun haçan içenli devam edecektiği varada müşterilere mağlumat berleyen bildirişleri ne MTS'in ne de Altın Asır'ın merkezi ofislerinde ve web sitelerinde görse bolýar. Tutuş ýurtda mobil internetin kesilmegi we bu ýagdaýyň 3 gün içinde uzagy çekmegi soňky ýyllarda ilkinji gezek ýüze çykýar. Türkmenistan'ın Telekomünikasiya Ministerliğinin bir resmisi Azatlyk Radyosu'na veren maglumatında 3 gün devam eden bökdönçlüğün yurtta 4G internet aragatnaş hizmetini yola koymak çaresi bilen bağlanışıklı dörendigini öňe sürdi. Emma Azatlyk Radyosu'nun habarçılarının beren soňky maglumatlarına göre yurtta mobil internet hizmeti henüz hem işlep başlamandır. Türkmenistan'da 1,189 milyon adam MTS'ın, 3,5 milyon adam Altın Asır'ın mobil hizmetlerinden peýdalanýar.
Hormatly dinleýijiler, Sehrany dinlediňiz. Türkmenistanyň mobil internet bilen bir hatarda Lain sosial ulgamynyň hem iş togtady. Adatlyk radiosynyň bu ulgamynyň ýapylmagy barada açan forumyna gysga wagtda onlarça tesgir gelip gowuşdy. Kärdeşim Merdan Sarif şol tesgirleri, ýagny sosial ulgamynyň petiklenmeginiň ilatyň durmuşyna ýetiren täsirlerine nazar aýlady.
Bu mesele bilen bagly öz pikirlerini aýdanlaryň tas ählisi diýen ýaly bu soňky gadagynyň garşysyna ýiti nägilelik bildirýärler. Meselem, mekanatly okuyjymyz ilki forumda goýulan soragy jogap berip, soňra da göz gönü türkmen hökümetine ýüzlenip şeýle diýýär. Gaty erbe täsir etirdi. Näme sebäpden ýapdylar kabu saýty? Türkmenistanda internet umuman işlenok, ýönüköje bir line işleýärdi. Onu da aýyrdylar. Köp sady sulayynyň üstü bilen görüp esidip bilýärdik. Näme üçin ýapýarsyňyz? Açyňda bu saýty. Ýapmaň, gaýrat ediň. Lanyenin petiklenmegine esasan da daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplary öz näraziligini bildirip, türkmen hökümetinden bu soňky ädiminiň sebäbini düşündirmegini soraýarlar. Bu daşary ýurtda okuyanlara gaty erbet täsir etirdi. 3 günden bäri öý bilen habarlaşyp bilemok. Telefon nomerden jaň etseňem pulunyň çydar ýaly däl. Hökümet mundan odol Skype petikledi. Üýdäkiler bilen günde gurulaşardym. Daşary ýurtda okap ýören taliplary näme sebäpden köteýäňiz? Diýip talip İstanbul lakamly okuyjymyz türkmen hökümetine ýüzlenýär. Nurmuhammedova AG atlı başqa bir Türkmenistanlı dasarı yurtdurda her kimin çağıtı okuyar. İndi maskalan bilen havarlaşıp bilemok. Hemme yerden bağladılar. Türkmenistan'da hükümet halkının kötü epilisi başqa armanı yok yali deyip deyren yer. Yeri gelende belletek okuyacağımız Kaplan Bayın aydısı yali Türkmenistan'da Facebook, WhatsApp, Skype ve kontakt yali sosyal ulgomlar uzuldun hükümet tarafından petiklenen. Okuyucularımızın tasbarisi diyen yali öz tesvirlerinde bir yurtta internetin çeklendirilmeginin yurda izi testiriyendigine nıqtayarlar. Bu ve beylik tesvirler bilen Türkmenistan'da elletirli olan proxy tilsimler arkali Azatlık Radyosu'nun azathavaradnokot.com saytına girip tanışmağı dinleyicilerimizin ve okuyucularımızın özlerine koyuyarız.
Kardeşim Merdan Sarıyev dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın açan forumlarına katnaşmağı, öz fikirlerinizi, teklifleriniz, karayışlarınızı aytmağı çağırıyoruz. Gepler Adatlıq Radiyat. Gepdäniň jem programmamyzyň leýärsiniz. Goloýdy türkmen maşynynyň neýeti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna partlama boldy. Bu partlama sygyp çykan habarlardan çen tutuldy. Zawodda tehnik howpsuzlyk çäreleriniň goşukly bilen bagly bolup görnýär. Kardeşim Merdanyň bu hadise barada taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bililikde diňläliň.
Türkmen wasynyň neýeti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýangyçlar üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çelegindä, ýagny rezervuarynda partlama boldy. Bu hadise barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň neýet gaz ministrliginde çeşmesi maglumat berdi. Öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik neýet gaz resmiýeti partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy cehynyň laboratoriýasynyň barlykçasyna ýanyk şikeýetleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabatda ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şikeýet alan aýal maşgalanyň ýagdaýynyň häzir ýaramazlaşman belli bir derejede kadalaşandygyny hem sözüne goşdy. Yere gelende belletek toplumdaky partlama barada Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri hem habar beripdi. Onun öz çeşmelerine talgılanıp beren maglumatına göre toplumda işleyen 22 yaşındaki bağırlığı çıgıyız çelekten laboratori keselcerme üçün yağ yangıç nüskosunu almağa varanda aşı gazlılık sebepli zirur deneğulları etmeyen izine kaydıptır. Bağırlığı çıgıyız bu varada toplumun degisli yol vasçılarına haber verse de nüskoların hukmanıdığını aydıp onu izine uğradıptırlar. Gyzyň rezervuarın kapagyny açan pursatda hem yangyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň öz türkmenwasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä yangyna tehniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň neýet gaz ministrliginindäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çygyzdan başga hiç kime şikeýetiň ýetmeýändigini, şeýlede ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Neýet gaz resmiýeti dislapka hasaplara görä ýangyn netijesinde 174,610 manat, ýagny 50,000 dollar töwereginde möçberinde ziýanyň ýetendigini hem ma'lum etdi. Türkmen wasynyň neýeti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýetlerinden bu partlama degişli jikme-jik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkary ýol wasylary we habar teristleri geçen hepdäniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma, toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň ýeti bilen Trend habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna talgylanyp, türkmen wasynyň neýeti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda dürli derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan dinlediňiz. Hepdäniň jem programmamy dowam etdirýär. Taryhy diýen hepdäniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir kem 60 ýaşynyň dolmagy we prezidentiň dogulan gününiň ýurt boýunça dawaraly bellenmegi bilen bagly. Mälim bolsa ýaly prezident Berdimuhammedowyň dogulan günlerini bir näçe ýyl bäri ýurdun welaýatlaryna gerekleşdirilip bellenilýän medeniýet hepdeleriniň soňky günlerine gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň prezidentiň doğulan gününe gabat okuzularyň arzu isleklerini bilmek üçin açan forumyna gysga wagtda onlarça seslenme gelip gowuşdy. Indi şol seslenmeleriň käbirine nazar aýlalyň. Azatlyk radiosynyň prezident Berdimuhammedowyň doğulyň günü münasibetli açan forumyna gatnaşan okuzylar döwlet ýetirilýän resmi metbuatda beýan edilýän minnetdarlyk alkyş sözlerinden tapawutlylykda başgasy pikirler hem aýdypdyrlar. Mysal üçin özüne Manchester diýen at beren okuzymyz haçan işini taşlajak, biz senden ýadadyk, sen ýerini başga bir ýerine ber. Sen halky işi etdin. Senin barly daňdyny özüň kelläňdi, halk barada pikir ýok diýip ýadyar. Emma anonim atly okuzymyz arkadagy Şöhrat diýipdir. Garyb atly okuzymyz bolsa şeýle tesgir galdyrypdyr. Bä, ýaşyň uzun bolsun Gurbanyň uly, gaýrat edip biziň ýaly garyplara göz aýla, bazara barsaň zatlar gymmat. Satıcıdan sonrasan 1 dolar 6 manat borlu diye. Tereden ok mu halkın hal yağdayına deyip, garib atlı okucuyumuz soruyar. Yönü özünü patriot deyip at veren okucuyumuz başka pikirdi. Ol prezidente can sağlık, o da ömür dilemek bilen sonundan 10 tankı itlayanlara yüzleniyar. Pursattan peydalanıp size hem bir dilegim var. Bu hem öz vatanınızı tankı itlamanınızı bet edip günahlarınızı tövbe edip doğru yolu düşmeğinizdir. Türkmen atlı okucuyumuz olsa prezidentin doğulun gününü yurtta gin yayranını kaydılayan parı korrupsi meselesini ozgayar. Hormatlı prezidentimiz, devletimizin güllev etmesi için gayrat edip parı korrupsiyanı yok edin. Hasta hanalarda devlet edaralarını yollu, kayışnıklar, aeroportta hatta türme düştüğüm her yerde para polisle yerler. Sol para meselesini yok edip bilseniz halkımız sizden razı olur deyip Türkmen atlı okucuya diyar. Şeýle dol ýurtda giňden hususlaşdyrma geçirmäge, aýlyklar köpeltmäge, Hytaý, Singapur ýaly ýurtlardan görellermäge, döwlete adalet getirmäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu forumda pikirini aýdan okuzylar başga da käň we olar özüňiziň okumagyňyza belki-de söhbete goşulmaga çagyrýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, Anoun Aşgabadyň Parahat 2 mikrofonyň oşan habarlara görä, ol ýerde ýüzläp gozulugyň öý telefonlary işlenýär. Munun üstesinde kabel televizyon yetkem işlemesini behedipdir. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň gysgaça maglumatyny bilelikde diňläriň.
Maýny 4 günle ýary öňi 46-lyk bilen başlanýan öý telefonlarynyň orta gap bilen 100 köprägi ol ýaranam 1-2 drop bir etraf sözünün 21-ci, 22-ci, 17-ci, 18-ci zaylarındaki öy telefonları yine şoların işlemeyenine yiyen 4 gün oldu. Sana kantinelerinin ayrılanına yiyen 5-6 yıl oldu. Şunun nerem adımdır Türkmen Telekom'un kabel televizyonundan teydalan yazdılar. Yine öten akşam saat 8'de de kay yok, kopu yok yerden birden ka 1-2 drop bir etrafçasının 21. zahilindeki ekli televizyonlar işlemesini behetti. Biz ayrıca da kuyun 36 hocalık yerleşiyor. Yine şunların hiç birine de Türkmen Telekom'un kabel linyasından ulanıyorlar. Televizyonlarını 16-17 saatler görüp bilmeyen oturuyorlar. Bir birinci evvel şu kabel televizyonuna gözüksünü veriyen kulluğu zannedeninde onların veriyen cevapları ay bunu aşa ıslı olumsun televizyon antenasının bir detali yanıptır. Şu detali tapamızdan sonra %4'te cevap veriyeler yanamaydı şimdi yani televizyonlarını korkunmayan dronunu 16-17 saat sonra hiç bir kvartirada korkudan o.
Hormatly dinleyijiler, Aman Murat Bugaýew dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun Anna Urwan, şu ýerde nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berip siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pursatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmenler var adaki Dünya Türkmenleri adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alparayan Devlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, mehrimandy onlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgansan Türkmenleri Aşgabatdan näme garaşýar? Türkmenistanın daşary işler ministri Reşit Meredov 26-28 iyun aralığında Owanstanın Türkmenistan bilen tergetleşen vilayetlerine saparda boldy. Owanstanlı etnik türkmenler bu sapardan näme garaşýarlar? Umumman Owanstanlı türkmenleriň şu adeçenli Türkmenistan'ı bildiren istekleri nä derejede kanagatlandyrly? Azatlyk radiosy dünya türkmenler gepleşiginiň şuňky sanyny Owanstanlaky türkmenleriň Türkmenistanyň daşary işler ministrinin gurunan saparından garaşýan netijelerini öňükdirýär. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Abdulgaffar Dayhan Jöwizjandan. Gepleşigimize hoş geldiňiz Dayhan.
Salamat bolun.
Şeýlede Balyk Türkmen Şuran başlygy Edi Sadık bugünkü mehmanlarymyzyň biri. Edi Sadık, size hoş geldiňiz dünya türkmenleri gepleşigimize.
Sağ bolun, hoş bulduk.
Söhbetdeşler, ýine bilişiňiz ýaly, Goloýda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov siziň ýaşaýan sewitleriňize saparda bolup gitdi. Türkmenistanyň resmi metbuatynda bolsun, ýa-da şeýlede halkara metbuatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Owanstanyň hökümetiniň yerli ýol başçylary bilen nämeler barada gürrüň edenligi bilen baglanşykly maglumatlar berildi. Biziň berdäki maksadymyz halkyň isleği. Halk näme isleýär? Onda ilkinji söz nawatyny Edi Sadyk size bereli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov'un geleni o Türkmenler için katil kullanç oldu. Dile getirilen sözleri işleyecek projeleri dünyada Türkmen aksiyonerlerde işlenmeli oldular. Eğer de bu işler, projeler emele açsa, Afganistan'ın Türkmenlerin %100 faydalı olacağını inanıyorum ama emele açsa. Gelip depreşik bile örtüp gidilse, yine de böyle bu Afganistan'ın Türkmenlerin yaşayın için bir zarar olur.
Edi Sadık, yine şu an içinde köp vaadalar verildi Türkmenistan tarafından. Ya da Owanstanaky türkmenler Aşgabatdan Türkmenistanyň hökümetinden şu bolsa, şeýle bolsa, şu edilse diýip köp istekleri boldy. Şu wagt içinde Owanstan türkmenleriniň Aşgabatdaky Türkmenistanyň hökümetinden eden istekleriniň hemmesi kanagatlandyrylmy? Durmuşa geçdimi, hasyl boldymy? Siz şuna nähil baha berýäňiz?
Şu derde kynçylyklarymyz, otdan kynçylyklarymyz bar, biz onu bilen ýaşandygymyz ozan hem bir kime töre aýdyldy, amma bäzi kynçylyklar bizleriň ulgan hökümetimizde, ulgan devletimizde bolan sebeple Türkmenistan'ın ya Aşgabat'ın özü müstakim ya dairek gelip bizlerin cahilerimize, obalarımıza yani iş etmene yağda yokluğu sebep oldu mu? Ya bizim devletimiz olur bile anlaşmadı mı? Yani bazı işler ona gitmedi. Sonunda hem bazı zamanlarda Türkmenistan devleti ya Aşgabat buradaki Türkmenlere elinden gelen hizmetini az olsa edebildiler ama çok bir az. Yine Türkmenler için bu hizmetler az ediliyor.
Abdulgaffar Dayhan, Jöwizjandan. Dayhan ağa, Jöwizjany da sapar gurunady Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov. Jöwizjanyna ýaşaýan türkmenlerde nähili duýgular, istekler döredi.
Türkmenistanyň Jöwizjany ýaşanlaryň köprak umydy Türkmenistanyň gelen daşary ministri Reşit umydyky goýamalar gelse şu tarapdan bilere bak getirer, goýa başy kömekler kimetlerin edip biler ýana imkanaty bar bolsa eger git eşli umydyna. Elize çy Jöwizjan nerede mene Türkmenistanyň ýaşaýan merdimlere onça bir Türkmenistan tarapdan bolan dünyada hizmet boyda görülenýär.
Ýene Dayhan aga, siz aýtdyňyz şu wadeçenni şol Jöwizjan vilayatynyň türkmenlerine Kenur Türkmenistan tarapdan bir kömek bolmady, ýa şolun isleği o diýen kanagatlandyrylmady diýen ýaly burada aýtdyňyz. Iki tany itramy da gönümel Türkmenistan bilen terketleşýär diýdiňiz. Ýene daşary işler ministri gelip gitdi Reşit Meredov. Bul Türkmenistanyňky ikinji adam diýen ýaly bir orunda durýar ýa-da şeýle aýdylýar-da. Türkmenistanyň daşary işler ministri gelen bolsa diýmek uly ähmiýet berilýär. Ya da ähmiýet berilecek bolýar. Siz bir Jöwizjanda ýaşaýan bir türkmen hökümetini, Jöwizjanly türkmenleriň bir wekili hökümetini, Türkmenistanyň daşary işler ministri gelen bolsa, şeýle duşuşuklar gepleşikler hem geçirip giden bolsa, mundan beýlek, şu wagta çen edilmedik işler bilen, edilmeli işler, aňryýany bilen ediler, türkmenlere uly peýdasy bolar diýip inanýaňyz mı? Şeýle bir inanç, inan bar mı sizde?
Men bir bunu gatnaşyklar, barış gelişikler, onça biraz garaşmagy, her nazdanam eger bizler etsek asaqatan musibata düşen yurda kömek etmek bir insani bir borç bul, bir vazifa bul. Yine eğer dinansağın işgice kundiyiz bizim iki ulu suallarımız Türkmenistan'dan hem terha. Şu ortada bir derya var. Yanan uğrağım haydi geçtim. Yine de haydi şimdi değil. Ortada takriben eğer borsa 10 kilometre ya 5 kilometre. Tüm erdim karantada yaşıyor. Türkmenistan'ın ineğini biliyor. Ama elektriklerde bizlerin üyelerimize, abatçılıklarımıza öz değerini alıp, atışını alıp bizlerin ziraati yerlerimize uyran edip arıyor. İli biliyor Türkmenistan'ın inkılaylı babır. Birinci, ikinci şahit iktisadi kişiler bu sen nefsi var gazi. Bahar lazım Türkmenistan bir taraf. Olan hususen şimdi Afganistan, Türkmenistan merzindeki yaşıyorum. Türkmenlere konuda ve de biliyor. Şimdi Erdoğan cıgaltı kente okusam Türkmenistan'dan.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehrumanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Oğuzhan Türkmenleri Aşkavat'tan ne kadar yaşayar? Ama Azatlık Radyosu azatkavar.com internet sayfasında şu tema ile bağlanışıkla bir forum açtı. Şu forumda karlarla tesirlen bir esasında cemleyici sorumu Balık Türkmenşi Uran başlığı Evi Sadık'a vermek isteyen Evi Sadık inha sizin ile ağıttaş bir okuyucumuz, dinleyicimiz şeyle tesir kaldırıptır. Türkmenistan doğrudan yardım etmek isteyen olsa Türkmen yaşlarını okusun. Bilimli Türkmenler Aşkavat hükümetini ve iki ülken katnaşıklarının ösmeğini şeyle de bütün sevitin geleceği için has peydalı olur. Bunun ullukan bir yavşılık olur, kömek olur. Biz Türkiye'de okuyan Oğuzhanlı Türkmen okuçuları hükümünle ilki bilen şunu isteyer. Bu gelecek için edilen ullukan yardım olacaktır. Sebebi bilim olmayan bir cemiyete edilen kömekler vaatlayınca olur. Bu vaatlayınca edilen kömüklerin problemaları yerine kutornuklu çözüp bilmez iptir. Atavatan dünya Türkmenlerinin yağışlarını Türkmenistan'a okutmalı, yetiştirmeli. Azatlık radyası köp sağ ol. Gatı vacip bir temanı vaatına gün tertibine getirdiniz iptir de. Yani dayhanam aittı Evi Sadık. İnhasol Cevizcan'ın Türkmenistan ile terketleşen etraflarındaki deryan tögörünün abadanlaştırılmalı. Sol yerde yaşayan halkın elektrik toğu ile üçüne edilmeyi, olan ekrançılık meydanlarının özleştirilmeyi, kömek edilmeyi, umuman halkın durmuşunun kovulundurulmeyi arasında istevilen adını, soları şeyle kömeklen edilmeyine karşılayanlığını aittı da. Türkmenistan'ın dışarı işler ministri Reşit Meredon eden safar neticesinde. İnni sizin ile cemletek şuunki cepleşimizi. Yankı Eviz adlı Türkiye'de okuyan okulçu dinleyicimizin tesirine kıyalı doğrudan am bu torunuklu kömek için en esası kömek bilim kömeği mi? Doğrudan am şu Oğuzhan Türkmenlerin yaşlar, Solon Türkmenistan'a bilim almağına kömek edilse, şeyle var bilim kömeği ile üçün edilse Oğuzhan'daki Türkmen yaşları, şu hazırki bar olan problemaların büyüklü hem kutorunuklu çözülmeğine doğrudan yardım eder mi? Sizin her fikirde?
Esasen bir ülkenin bilimi olmasa o ülkenin yaşışı hiç mümkün değil. Yani yaşı bilmez olurka. Eğer de bu barada Türkmenistan devleti Aşkabat bilir bilin konu geçme bilim almağınız için bu katı bir kuyu girişimde inşallah. Nazır hem sene 30 kişinin Türkmenistan Uğan halkından dünya okul için orada bilim almak için hazırlıyor, tayarlıyor orada oğlanları. Ama bu 30 kişinin içinde ben fikretmiyorum. Türkmen de oğlanımızın ya 5 kişi ya 2 kişi vardır.
Bir şahkıza bir mağazını açacaktım ben. Eğer imkanlar
olsa aydın aydın.
Şimdi Afganistan'da bizler 40 yıl 45 yıl inkılabı teşvik eden bir yurt. Bana hemen adı zor var. Peçamız Türkmenistan edebiliyor. Şimdi özü bilen hammer ulusalıklara biraz kinlikler yok, şefakhaneler yok, çok kinçiliklerde yapıyor. Şu merdimlere özleri sayar kinlikler kurasam bana şu dışta biraz soğuk keserler var, yazın su keserler var. Şu keserlere karıştırdım şu merdime dürerilirse. Ondan daşaram. Mesela Türkiye kança kilometre uzaktan geliyor bir yerde liseler koşan, mektepler koşan. Türkmenistan emedi biliyor özü mektepler koşasa özü şu mekteplere himayetse şu mekteplere marif
Çok sağ ol Dayhan veren malumatınız için. Evi Sadık sizden sağ olun. Tanrı Yalçası'nın Dünya Türkmenlerine veren malumatınız için o an sandığını atlaştık.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri